Ert News Radio 105,8.
Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ωραία ήταν αυτή η 48-ωρη παρένθεση με το κρύο. Μας θύμισε και λίγο τον κανονικό χειμώνα εδώ στα νότια, που τα τελευταία χρόνια, κακά τα ψέματα, τον έχουμε ξεχάσει σε μεγάλο βαθμό. 48 ώρες ήταν καλά, τώρα επιστρέφουν οι νοτιάδες, ανεβαίνει η θερμοκρασία, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν αντέχουν να είναι μονίμως ανοιχτό το καλοριφέρ ή το κλιματιστικό, οπότε μπορεί να εκλειφθεί και ως μια θετική εξέλιξη. Επιστρέφει λοιπόν η ηλιοφάνεια για 3-4 μέρες ακόμη, αλλά για όσους προτιμούν το χειμώνα, το επόμενο κύμα κακοκαιρίας έρχεται μάλλον σύντομα, δεν ξέρω μάλιστα αν θα φέρει και νέους καυγάδες μεταξύ των μετεωρολόγων στα social media. Αχ, αυτά τα social media, πόσες ελπίδες και πόσες προσδοκίες δημιούργησαν στην αρχή. Τόσους καυγάδες και τόσους τσακωμούς προκαλούν τώρα, ακροατή μου, την ακατάσχετη τοξικότητα, είτε στα σχόλια είτε με τις επιθετικές αναρτήσεις. Ξεφύγαμε όμως και στη χθεσινή ημέρα η επικαιρότητα ήταν γεμάτη από σημαντικές ειδήσεις που στην κατάληξή τους υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Στο αγροτικό ζήτημα, μια μεγάλη ομάδα αγροτών, αντιπροσωπευτική, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό επιτελείο και άρχισαν να συζητούν επί της ουσίας τα προβλήματα που οδήγησαν στους δρόμους τους αγρότες. Ο Πρωθυπουργός, ως καλός οικοδεσπότης, δεν τους άφησε με άδεια χέρια και κάπως έτσι το αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία είναι πλέον μια πραγματικότητα, ενώ υπήρξαν και άλλες βελτιώσεις στα μέτρα που είχε εξειδικεύσει η κυβέρνηση. Συζήτησαν πολλά, ανταλλάξαν απόψεις και στοιχεία και σε μια εβδομάδα θα επανέλθουν οι κτηνοτρόφοι για μια νέα συνάντηση. Θα επανέλθουν και οι αγρότες, θα είναι όλοι? Αυτό είναι μάλλον το ερώτημα του εκατομμυρίου. Στα μπλόκα που ελέγχονται από γνωστούς αγροτοσυνδικαλιστές, κυρίως στη Νίκαια, στα Μάλγαρα ή την Καρδίτσα, ή από νέους αγρότες σε άλλες περιοχές, θα αποφασίσουν σήμερα σε μια πανελλαδική συνάντηση στον Παλαμά της Καρδίτσας. Υπήρχε πάντως μια εμφανής απογοήτευση για τις εξελίξεις στα μπλοκά, για το τι θα επακολουθήσει αν και εφόσον μπει σε εφαρμογή το Plan B της κυβέρνησης μετά το μήνυμα, το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά βεβαίως και το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες αν κάποιοι από αυτούς που έχουν κομματικά ένσημα και γαλόνια αποφασίσουν να κλιμακωθεί ο αποκλεισμός των δρόμων. Την ίδια ώρα πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να το έχει πάρει απόφαση ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να παρέμβει στο Ιράν ώστε να μην συνεχιστεί η σφαγή κατά των διαδηλωτών. Με μια σειρά αναρτήσεων στα social media το κάνει σαφές με όλους τους τρόπους, μέχρι και την απομάκρυση των συμμάχων αλλά και των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε, αλλά και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Εδώ δεν μπορεί να γίνει μια εισβολή αλλά Βενεζουέλα, ούτε μπορούν να σύρουν την ηγεσία του Ιράν όπως έκαναν με τον Μαδούρο. Ενώ η καθυστέρηση κάποιων ημερών μπορεί να σημαίνει νέες απώλειες εκατοντάδων ή και χιλιάδων ζώων. Χθες επίσης δόθηκε στη δημοσιότητα το πόρισμα για το blackout στο FIR Αθηνών. Σύμφωνα με το πόρισμα, το υφιστάμενο σύστημα επικοινωνιών φωνής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και οι κρίσιμες τηλεπικοινωνιακές υποδομές για την υποστήριξή της βασίζονται σε παροχημένη τεχνολογία. Δεν υπήρξε παρεμβολή, ούτε κυβερνοεπίθεση, ούτε εξωτερική παρέμβαση, αλλά εσωτερική τεχνική δυσλειτουργία κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που όπως επισημαίνεται για μία ακόμη φορά στο πόρισμα, βασίζονται σε παροχημένη τεχνολογία, ενώ δεν υπάρχουν και ανταλλακτικά. Καθησυχαστικό από τη μία πλευρά, από την άλλη μπαίνεις σε μια περίεργη διάθεση όσο σκέφτεσαι την επόμενη πτήση. Ποιος μπορεί να σε διαβεβαιώσει ότι δεν θα ξανασυμβεί η δυσλειτουργία και θα είναι πάντα τόσο επιτυχημένες οι παρεμβάσεις από τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας? Όταν μάλιστα η προμήθεια ενός νέου σύγχρονου συστήματος χρειάζεται για να έρθει 2 και πλέον χρόνια. Τρία αλλά λοιπόν που δημιουργούν αμφιβολίες στους ταξιδιώτες σε μια χώρα που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες και όπως δείχνουν οι ραγδαίες εξελίξεις θα κριθούν πολλά το αμέσως χρονικό διάστημα που ακολουθεί, είτε στην Ελλάδα είτε στη γεωπολιτική καταιγίδα που έχει ξεσπάσει με την είσοδο του 2016. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Είναι οι πρωινές ιστορίες με την πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά βρίσκεται και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Πλησιάζουμε το πρώτο 15ήμερο του 2026 και λήγουν οι πρώτες προθεσμίες. Λίγη προθεσμία λοιπόν αύριο, 5η 15 Ιανουαρίου, για το επίδομα του παιδιού. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνουν λοιπόν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα κλείσει αύριο 5η στις 6 το απόγευμα για τους δικαιούχους του 2025. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης των αιτήσεων. Βεβαίως για το έτος 2026 η πρώτη δόση που θα αφορά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο θα καταβληθεί την 3η 31 Μαρτίου 2026. Όμως την 5η θα πιστωθούν και τα χρήματα για την επιστροφή ενοικίου για το 2025 και στους τελευταίους δικαιούχους. Η διαδικασία αφορά όσους χρειάστηκε να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή έκαναν διορθωτικές δηλώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου. Θα εισπράξουν δηλαδή χρήματα όσοι έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή όσοι εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από τις 13 Δεκεμβρίου μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου. Έτσι λοιπόν θα πάρουν αυτά τα χρήματα που δικαιούνται τον ένα μήνα που είχε η κυβέρνηση υποσχεθεί, είχε δεσμευτεί τους προηγούμενους μήνες. Λοιπόν, για σήμερα ο καιρός αναμένεται να είναι αίθριος, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει 18 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική θα κυριαρχήσει ο ήλιος με θερμοκρασία από 5 έως 17 βαθμούς και τους ανέμους στα 2 έως 5 μποφόρ. Παρόμοιο σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 0 έως 12 βαθμούς, οι άνεμοι από 2 έως 4 μποφόρ. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε 0 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα 4, στο Ηράκλειο 9, στη Χαλκίδα 2, στην Κόρινθο 5, στην Καβάλα 1, στην Καλαμάτα 5, στη Λάρισα μείον 2 και στα Ιωάννα μείον 2. Γιορτάζει η Νίνα σήμερα, χρόνια της πολλά, είναι η επέτειος της ημέρας θυσίας του Διασώστη, αλλά και Παγκόσμια ημέρα της Λογικής. Νομίζω, φίλες και φίλοι, ότι η Παγκόσμια ημέρα της Λογικής θα μας χρειαστεί. Θα μας χρειαστεί στα πολλά παράλογα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Σαν σήμερα, το 1690, ο Γερμανός οργανοποιός Johann Denner από την Νιρεμβέργη κατασκευάζει το πρώτο κλαρινέτο. Το 1822, ο Δημήτρης Υψηλάδης και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης κυριεύουν τον Ακροκόρινθο κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. 1915, ο επιτελάρχης και μετέπειτα δικτάτορ Ιωάννης Μεταξάς, σε υπόμνημά του προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο με τίτλο «Μικρά Ασία, δυνατότητες διανομής», προβάλλει ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά με την ενδεχόμενη εκστρατεία στο μικρασιατικό έδαφος. 1943, συναντώνται μυστικά στην Καζαμπλάκα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Winston Churchill και ο Αμερικανός Πρόεδρος Franklin Roosevelt μαζί με στρατιωτικούς ειδήμονες για το θέμα της ανάπτυξης ενός δεύτερου μετόπου στην Ευρώπη για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1955, η Rosemary Clooney, η θεία του George Clooney, ανεβαίνει στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι Mambo Italiano. Και το 1975 προφυλακίζεται ο σκληρός επικεφαλής της ΕΣΑ και αφανής δικτάτορας, ο υποστράτηγος εν αποστρατεία Δημήτριος Ιωαννίδης, μετά την απολογία του, η οποία έγινε δια υπομνήματος στον εφέτη ανακριτή Γεώργιο Βολτή. 1996, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τάσεται υπέρ της πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την αιτιολογία ότι έτσι θα λυθούν τα προβλήματα του Πατριαρχείου και της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη. Σαν σήμερα, το 1918, γερμήθηκε ο Δημήτρης Τσαφέντας. Είναι ένας ελληνικής καταγωγής Νοτιοαφρικανός που το 1966 δολοφόνησε τον πρωθυπουργό του Απαρχάιντ, Χέντρικ Φέρβερτ, επειδή οι αρχές του απαγόρευσαν να παντρευτεί μια μαύρη. Και το 1941 γεννήθηκε η Faye Dunaway, η Αμερικανίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια. Το 1951 έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας θεατρικών έργων, ενώ το 1957 ο Χάφρι Μπόκαρτ, ο Αμερικανός ηθοποιός, πρωταγωνιστής στις ταινίες «Καζαμπλάκα» και «Το γεράκι της Μάλτας».
Earth News Radio 105,8.
Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. αντίθετη τροχιά. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σ' αντίθετη τροχιά.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και ένα στάρ του ποδοσφαίρου επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πυροδοτεί τη βόμβα ο Ατρόμητος, ο Στίβεν Τσούμπερ, ο μεγάλος Ελβετός Άσος. Θα έρθει, θα επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα αν όλα πάνε καλά. Έχει συμφωνήσει με τον Ατρόμητο για 2,5 χρόνια, για 1,5 συν 1 έτος, για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ένας παίκτης ο οποίος άφησε το στίγμα του με την θητεία του στην ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια. Στη συνέχεια έφυγε πριν από ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, ο 34χρονος μέσο επιθετικός και πήγε στη Ζυρίχη. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες άκουγοντα και για άλλες ελληνικές ομάδες, αλλά ο Ατρόμητος κινήθηκε μεθοδικά, κέρδισε τον ανταγωνισμό και κατάφερε να τον κάνει δικό του. Λοιπόν, ο 34χρονος μέσο επιθετικός προέρχεται από ένα γεμάτο πρώτο μισό της σεζόν με τη Ζυρίχη, έχοντας 18 συμμετοχές με 4 γκολ και ισάριθμες assist. Συνολικά με το ελβετικό κλαμπ μέτρησε 40 εμφανίσεις με 12 γκολ και 7 assist από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν μετακόμισε από την ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ, όπου είχε 119 συμμετοχές, 25 γκολ και 13 assist, διαδραματίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του double από πλευράς δικεφάλου το 2023. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στα οικονομικά. Ο πληθωρισμός φαίνεται να υποχωρεί σταδιακά και να μην είναι πια στο επίκεντρο της συζήτησης, της καθημερινής συζήτησης. Ωστόσο, είναι ένας παράγοντας πίεσης προς τα νοικοκυριά και ένας διαρκής πονοκέφαλος για την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τη Eurostat, το Δεκέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 2,9 σε ετήσια βάση από 2,8 το Νοέμβριο. Στην Ευρωζώνη, αντίθετα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε στο 2% από 2,1, ευθυγραμμιζόμενος με το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Λιάν Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, οι τιμές στα φρέσκα κρέατα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 14,42%. Τα είδη πρωινού και ροφήματα 8,28%, μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρόδι 6,78%, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά 5,92% και αλαντικά 5,66%. Εδώ λοιπόν, το τελευταίο μήνα, όπως μας εξηγούσε και ο κύριος Απόστολος Δραυτόπουλος της ΓΕΣΕ, των καταναλωτών της ΓΕΣΕ, της Καταναλωτικής Ένωσης, το τελευταίο δίμηνο της περασμένης χρονιάς υπήρξαν 200 κωδικοί προϊόντων γνωστών εταιριών που ανατιμήθηκαν. Τα προϊόντα αυτά είχαν βάση το κατσικίσιο γάλα, όπως τυριά, γιαούρτια, εμφάνισαν αυξήσεις εκεί ως 8%, ενώ ας πούμε για παράδειγμα οι μαρμελάδες αυξήθηκαν 4 έως 7%. Ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις είχαμε στις μπύρες, όπου 90 ετικέτες είδαν αυξήσεις 3 έως 5% στη χοντρική, αλλά υπήρξαν συνολικά αυξήσεις πάνω από 7%. Στο συν 12 για αυξήσεις των τιμών σε κρέμες και ζελέ, ενώ στο 2-4% ήταν οι συσκευασίες του νερού. Και βέβαια, ακόμη ψηλότερες ήταν, θα το γνωρίζουν οι γονείς αυτό κυρίως, οι τιμές στα αλαντικά, όπως η γαλοπούλα, που αυξήθηκε ως 18%. Λοιπόν, και έρχεται νέος γύρος, δυστυχώς, φίλες και φίλοι, ανατιμήσεων. Υπάρχει ένα πακέτο ακόμα 250 κωδικοί. Το 40% αφορά αναψυκτικά τύπου κόλλα. Υπάρχουν τα τσάι, ενεργειακά ποτά και βέβαια από εκεί και πέρα υπάρχουν 70 κωδικοί που αφορούν ανατιμήσεις στον καφέ. Δεν ξεκινάμε με πικρό καφέ τη χρονιά. Αντιλαμβάνεσαι τώρα, σε ένα καφέ ο οποίος ουσιαστικά έχει αυξηθεί περίπου 40% την προηγούμενη χρονιά, με ένα 8% με το καλημέρα στο 2026. Λοιπόν, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Πάντως, Ξέρετε, οι εταιρείες φαίνεται ότι έχουν σταματήσει να κάνουν προσφορές προς τα σούπερ μάρκετ ή ακολουθούν άλλα κόλπα όπως αυτά με τις συσκευασίες. Και δεν είναι μόνο το κόλπο το γνωστό με τη μείωση του βάρους του προϊόντος. Τώρα, για παράδειγμα, ένα καινούριο κόλπο που είναι ότι, για παράδειγμα, μια εταιρεία που έχει πολυσκευασία με κρουασάν αυξάνει την τιμή, αυξάνει την ποσότητα από 3 σε 4, αυξάνει την τιμή συνολικά 59,4%. Βέβαια, με όρους αναμονάδα, η αύξηση διαμορφώνεται στο 20,4. Έχει αυτό το κόλπο δηλαδή, ώστε ο καταναλωτής να μην καταλαβαίνει πόσο μεγάλη είναι η αύξηση, και το 20,4 βεβαίως είναι σε επίπεδο χοντρικής. Τώρα, επειδή δεν θέλω να σας μαυρίσω την καρδιά πρωί-πρωί, να πάμε και σε καλές ειδήσεις. Πριν από λίγες ημέρες η Σοφία Ζαχαράκη επισκέφθηκε το 26ο πειραματικό λύκειο Αθηνών, τη Μαράζλιο δηλαδή, και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον όμιλο επιχειρηματικότητας του σχολείου και τις καινοτόμες ιδέες μαθητών και μαθητριών. Τα παιδιά παρουσίασαν τρεις επιχειρηματικές προτάσεις με έντονο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ιδέα αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας μέσω τάμπλετ, με στόχο τη συγκέντρωση σχολικών βιβλίων και σημειώσεων σε ψηφιακή μορφή, μειώνοντας το βάρος των σχολικών τσαντών και ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση. Ειδικά το πρώτο, όσον αφορά τις σχολικές τσάντες, έχουν γίνει, πρέπει να είσαι πραγματικά ο Πύρος Δήμας για να σηκώνεις όλο αυτό που ζητούν οι δάσκαλοι στα σχολεία, στα παιδιά, και βλέπεις, αναγκάζονται οι γονείς να επομίζονται αυτό το βάρος, γιατί δεν σηκώνεται πραγματικά αυτή η τσάντα που είναι συνήθως 15 και 20 κιλά. Πολλές φορές είναι βαρύτερη από το μαθητή. Λοιπόν, μια δεύτερη πρόταση που έκαναν οι μαθητές εκεί στη Μαράζλιο είναι μια υγιεινή εναλλακτική πηγή ενέργειας για τους νέους μέσα από κάψουλες συμβατές με τις μηχανές του καφέ που προσφέρουν φυσική και θρεπτική τόνωση αντί των συνηθισμένων ενεργειακών ποτών που έχουν γίνει βεβαίως και αυτά μια συνήθεια στις νεότερες ηλικίες. Επίσης, μια καινοτόμος πρόταση για τη στήριξη των παιδιών με αναπηρία με τη δημιουργία ενός βραχιολιού που αναπαράγει τη φωνή οικείων προσώπων σε στιγμές έντασης, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας. Σύμφωνα λοιπόν με την Υπουργό Παιδείας, τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν στην πράξη πως το σχολείο μπορεί να καλλιεργεί δεξιότητες διαχρονικής αξίας, όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η υπευθυνότητα. Και εξέφρασε την επιθυμία και την πρόθεση του Υπουργείου να ενισχύσει και να επεκτείνει τη λειτουργία των ομίλων και σε άλλα σχολεία, αναγνωρίζοντας τη δυναμική τους στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά και αξιέπαινα και βεβαίως βελτιώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Όμως σταδιακά πιστεύω ότι θα έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να αρχίσει να βλέπει το πώς θα μπορέσουν να συνδεθούν από το λύκειο, από το γυμνάσιο, τα σχολεία με την εργασιακή πραγματικότητα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν το έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα και κυρίως στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια βγάζουν πολύ, δίνουν πτυχία τα οποία οι φοιτητές ζητούν, αλλά δυστυχώς αυτά τα πτυχία δεν έχουν ανταπόκριση σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εργασιακή πραγματικότητα τη σημερινή. Και το βλέπουμε αυτό με τα προβλήματα που δημιουργούνται στις μεγάλες βιομηχανίες, είτε αφορά την τουριστική είτε αφορά τις υπόλοιπες στην Ελλάδα. Ίσως είναι ένας στόχος ο οποίος πρέπει να τον κοιτάξουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Μια δεύτερη ευχάριστη, μια δεύτερη καλή είδηση είναι ότι έρχεται η πρώτη φρεγάτα, η πρώτη ελληνική φρεγάτα Κίμων. Είναι το νέο καμάρι του πολεμικού ναυτικού. Θα βρίσκεται αύριο κατά πάσα πιθανότητα στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας με έναν ισχυρό, μια κίνηση ισχυρού συμβολισμού, όπου θα την υποδεχτεί στο Λίσκος μονάδων του πολεμικού ναυτικού, αλλά κυρίως δύο άλλα πλοία με πολύ βαριά ιστορία, το θωρυκτό Αβέροφ και η Τριήρης Ολυμπιάς. Η φρεγάτα Κίμων θα κατευθυνθεί λοιπόν με συνοδεία νέο πομπής του πολεμικού ναυτικού στο ναύτασμο της Σαλαμίνας αύριο, αν όλα πάνε καλά. Βεβαίως, πάνω στη φρεγάτα η οποία έρχεται πάνω πλή, είναι και πληρώματα από τις άλλες δύο φρεγάτες που θα παραλάβουν μέχρι το τέλος της χρονιάς, του Φορμίωνα και του Νέαρχου. και για να εκπαιδευτούν βεβαίως, αλλά και να λάβουν πολύτιμες εμπειρίες και να εξοικειωθούν με τον οπλισμό. Ενώ περιμένουμε βεβαίως και το 2028 την τέταρτη φρεγάτα, το Θεμιστοκλή. 31 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να πούμε και τι έγινε χθες στο περίφημο ραντεβού που είχαν οι αγρότες με τον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό επιτελείο. Μιλούσα λοιπόν με κάποιους από τους κορυφαίους υπουργούς που συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση. Όποιος ήρθε στο τραπέζι του διαλόγου κέρδισε και σε ουσία και σε εντυπώσεις. Το ραντεβού ήταν με 25 αγρότες και παραγωγούς. Αποτιμήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης που άγγιξε τις 3,5 ώρες μια ευρεία γκάμα θεμάτων που αφορούν τους αγρότες και τους παραγωγούς. Από τη συνάντηση προέκυψε μια σημαντική βελτίωση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στο πακέτο που είχε ανακοινωθεί προημερών και ανέρχεται στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η βασική ρύθμιση αφορά το φθηνό αγροτικό ρεύμα που διαμορφώνεται στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και όσοι ήταν εκτός ρύθμισης, δηλαδή αυτό που έλαν κυρίως από τα μπλόκα και είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, εφόσον είναι ενήμεροι για ένα χρόνο, θα ενταχθούν στη χαμηλή τιμή. Με δεδομένο λοιπόν ότι το πρόγραμμα ΓΕΑ ισχύει από τον Αύγουστο του 2024, κάποιοι θα ενταχθούν άμεσα, ενώ άλλοι τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, ως προς το αγροτικό πετρέλαιο τώρα, βελτιώνεται περαιτέρω η έκπτωση που θα ισχύει στην Αγγλία με κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Φέτος θα ισχύσει το σύστημα με τα τιμολόγια και επιδότηση 100% της κατανάλωσης, ενώ από τον Νοέμβριο του 2026 και με βάση τις νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ θα ισχύσει το νέο σύστημα με ηλεκτρονική εφαρμογή στα κινητά και στα πρατήρια. Εκτός του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα αφαιρείται ο ΦΠΑ που αναλογεί συνεπώς το όφελος αν έρχεται στο 0,51 ευρώ ανά λίτρο. 51 λεπτά λοιπόν ανά λίτρο. Λοιπόν, 30 εκατομμύρια ευρώ θα λάβουν όσοι και άλλοι εργούν τριφύλλοι που υπέστησαν ζημιά λόγω της ευλογιάς. Είναι απώλεια εισοδήματος λόγω της εκρίζωσης των κοπαδιών και ήταν ένα βασικό αίτημα καθώς εντάσσεται στο καθεστώς αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος που είχαν ενταχθεί τόσο κτηνοτρόφοι όσο και εμβαβακοπαραγωγή και σιτοπαραγωγή. Για τους κτηνοτρόφους, όπως σας είπα, θα υπάρξει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τη μεθεπόμενη εβδομάδα, όπου θα γίνει εκτενή συζήτηση για τα ζητήματα του κλάδου, κυρίως για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, καθώς όπως εξελίσσεται η ιστορία με την ευλογιά, είναι μάλλον απίθανο να προλάβουν να ανασυστάσουν τα κοπάδια τους. Λοιπόν, τέθηκαν πολλά θέματα, 3,5 ώρες ήταν αυτή η συζήτηση και βέβαια ο Πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση εξάντλησε όλες τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε όμως και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε ένα κλάδο, στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα δεν πρόκειται να ανεχτούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς και ασφαλώς δεν θα δικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου, το ξεκάθαρο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα. Τώρα, υπάρχουν τα μπλόκα των Μαλγάρων, της Νίκαιας, της Καρδίτσας, στο κάστρο Βιωτίας. Αυτοί θα συναντηθούν σήμερα στον Παλαμά της Καρδίτσας. Εκεί υπάρχουν δύο προτάσεις. Μία πρόταση είναι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις και μάλιστα να κατέβουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα. Η δεύτερη πρόταση είναι να προσπαθήσουν να πιέσουν την κυβέρνηση να δεχτεί, αφού χθες είδε 25 αγρότες, να δει 20 αγρότες συν 10 κτηνοτρόφους όπως ήταν η αρχική πρόταση. Υπάρχει εκνευρισμός από κάποιους, όπως για παράδειγμα ο κύριος Κώστας Ανεστήρης, που έχουν απομονωθεί από ότι δεν δέχτηκε η κυβέρνηση να καθίσει μαζί τους στο ίδιο τραπέζι. Είναι για κάποιους αγρότες οι οποίοι ελέγχονται και έχουν εμπλοκή σε θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από την άλλη πλευρά, για όσους έχει ασκηθεί δίωξη για φθορές, ας πούμε, σε αστυνομικά οχήματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Στη μία το μεσημέρι είναι η πανελλαδική σύσκεψη και ελπίζουμε να έχει θετικά μηνύματα και αυτή. Αλλά βέβαια νομίζω ότι σταδιακά θα πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος με το σύνολο των αγροτών και από την κυβέρνηση, είτε με τον Πρωθυπουργό είτε με τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Χατζηδάκη. Ο τραγέλαφος της ημέρας έρχεται από τον Πάνο Καμένο. Μια ανάρτηση με αποδέκτη τη Δανία. Ξέρει αυτός, με τη μόνιμη υποδό των τελευταίων αναρτήσεών του λοιπόν, ο Πάνος Καμένος ξαναχτύπησε αυτή τη φορά για τα σχέδια του πρόεδρου των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία. Ο πρώην υπουργός καλεί τους Δανούς να ορίσουν ως διαπραγματευτή τον Μπολ Τόμσεν, τον επικεφαλής, αν θυμάστε, των θεσμών, που όπως γράφει μας εκβίαζε την εποχή των μνημονίων από το Χίλτον, και υπόσχεται ο κύριος Καμένος, σε αντάλλαγμα θα στείλουμε στο Μαϊάμι την ξανθιά της ΕΥΠ δώρο. Τώρα όποιος κατάλαβε από αυτό το μήνυμα, κατάλαβε. Αλλά πάντως είναι τραγέλαφος ένας πρώην υπουργός άμυνας να ανεβάζει τέτοια μηνύματα, τέτοιες αναρτήσεις στα social media και να βεβαίως να περιμένει να ανακατεύει τον πρώην πρόεδρο, τον νυν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον πρώην διαπραγματευτή των θεσμών στη χώρα σε μια τραγική περίοδο για τη χώρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Earth News Radio 105,8.
Dreams on the
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βρίσκεται μόνο στο στόχαστρο του Πάνου Καμένου, βρίσκεται και στο στόχαστρο μιας ΜΚΟ, η οποία λέει ότι ο ειρηνοποιός Τραμπ έχει βομβαρδίσει σε ένα χρόνο όσες φορές ο Μπάιντεν σε τέσσερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες μια ομιλία του στο Ντιτρόιτ, έστειλε μήνυμα προς το Ιρανικό καθεστώς, λέγοντας ότι όσοι σκοτώνουν ή κακοποιούν Ιρανούς διαδηλωτές θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα. Όταν του τέθηκε το ερώτημα αν έχει να συμβουλεύσει κάτι τους συμμάχους των ΗΠΑ, να αποχωρήσουν δηλαδή από το Ιράν, νομίζω ότι πρέπει να φύγουν, δεν είναι κακή ιδέα. Ο ίδιος πάντως δεν χρησιμοποίησε τον όρο «εκενώστε», ώστε να μην αφήσει να διαφανούν υποθέσεις του για το αν και πώς θα χτυπήσει την Τεχεράνη. Πάντως έστειλε ένα μήνυμα σε όλους τους εξεγερμένους Ιρανούς. Συνεχίστε να διαμαρτύρεστε, καταλάβετε τους θεσμούς σας. Αν είναι δυνατόν, να αποκαλύψετε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών που σας κακοποιούν πολύ άσχημα, είπε στην ομιλία του. Τώρα, στο Ιράν, σήμερα αναμένεται να εκτελεστεί διαπαγχωνισμού ο 27χρονος Έρφαν Σολτάνι. Είναι η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή στο πλαίσιο των μαζικών συλλήψεων. Έχουν ξεπεράσει τις 10.000 συλλήψεις των διαδηλωτών που ακολούθησαν τις εκτεταμένες αντικαθεστωτικές κινητοποίησεις. Αυτό θα γίνει από το καθεστώς του Ιράν, σύμφωνα με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για κλιμάκωση της καταστολής. Σύμφωνα τώρα με πηγές που επικαλείται η Iran Human Rights, η οικογένεια του Σολτάνι ενημερώθηκε ότι έχει καταδικαστεί σε θάνατο και ότι η εκτέλεση έχει προγραμματιστεί για σήμερα 14 Ιανουαρίου. Όπως επισημαίνεται, οι λεπτομέρειες της υπόθεσης δεν έχουν καταστεί να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα, καθώς η χώρα βρίσκεται υπό το καθεστώς εκτεταμένου blackout στις επικοινωνίες. Τώρα δεν ξέρω αν θα το προχωρήσει το καθεστώς σε αυτή την εκτέλεση, που θα ξεσηκώσει βεβαίως παγκόσμιες διαμαρτυρίες. Πάντως τα στοιχεία δείχνουν ότι εκεί γίνεται μια σφαγή και η διεθνής κοινότητα πρέπει σύντομα να απαντήσει και δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε τις αποφάσεις μόνο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, δεσμεύσει το Μαξίμου, τελεσίγραφο στα μπλόκα, διορία 48 ώρων για να φύγουν τα τρακτέρ και να ανοίξουν οι δρόμοι. Τα παλιά συστήματα ευθύνονται για το blackout, το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών. Ρεκόρ για το δεκαετές ομόλογο με προσφορές 49,5 δισεκατομμύριων ευρώ. Το δημόσιο άδλησε 4 δισεκατομμύρια με απόδοση 3,47%. Και τεχνητή έλλειψη ελαιόλαδου τη βλέπει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Γροιλανδία διαλέγει τη Δανία αντί των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα νέα, στα σκαριά νέα ενεργειακή συμφωνία, σούπερ επένδυση νούμερο 2 μετά τον deal με το αμερικάνικο LNG, η Ελλάδα πύλη εισόδου και για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Η χάραξη του νέου ενεργειακού διαδρόμου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026. Ψευδομαρτυρία, η τελεσίδικη καταδίκη για την Οβάρτης, πολιτικό παρασκήνιο, παραιτήθηκε η Καριστιανού από το Σύλλογο των Τεμπών, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Τι κρύβεται πίσω από τη ρωσική επίθεση στο Βαρθολομαίο. Από τις τράπεζες, προσφορές και μπόνους για τους συνταξιούχους για να προσελκύσουν τους λογαριασμούς μισθοδοσίας τους. Πόρισμα ανησυχία και για νέα blackout. Η εμπειρογνώμος δεν αποκλεί να επαναληφθεί το κρασάρισμα των συστημάτων στο FIR Αθηνών. Στα μπλόκα και στο Μαξίμου, τι επιπλέον δίνει η κυβέρνηση και πώς αντιδρούν οι σκληροί. Έρευνα, 40% των Αμερικανών δεν διαβάζουν τίποτε. Δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια τέτοια έρευνα και στην Ελλάδα για να δούμε τι γίνεται. Πάμε στην απογευματινή. Τα κόκκινα τρακτέρ ωρέγονται πραξικόπημα. Οι αδιάλακτοι σχεδιάζουν κάθοδο στην Αθήνα. Κλείδωσαν ουσιαστικές βελτιώσεις σε ρεύμα και πετρέλαιο μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες του Μαξίμου. Μητσοτάκης, δεν θα ανεχτούμε μια κομματική μειοψηφία να εκβιάζει ανοιχτά την κοινωνία. Παραδείγματα, πόσο αυξάνουν τα 19 επιδόματα από ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ. Αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου. SOS από γιατρούς, έως 2 εκατομμύρια άτομα θα νοσήσουν από γρήπη στην Ελλάδα. Τι αλλάζει πέριξη της Ακρόπολης, παρέτηση με αιχμές της Καριστιανού από το Σύλλογο Συγγενών. Ελεύθερος τύπος, θετικό κλίμα με αγρότες, όλο το παρασκήνιο της συνάντησης στο Μαξίμου. Ανοίγει νέος δρόμος για τον πρωτογενή τομέα, δεν θα ανεχτούμε εκβιασμούς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα 18 SOS για τις φορολογικές δηλώσεις των συζύγων. Και Τραμπ συνεχίζει τις διαδηλώσεις, έρχεται βοήθεια, το καθεστώς θα πληρώσει ακριβά. Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
Την καλημέρα μου.
Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι χθες και σήμερα έκανα υπερπροσπάθεια να σηκωθώ από το κρεβάτι και το σκεφτόμουν να σας στείλω ένα μήνυμα να αναλάβετε συνολικά την ζωή.
Το ερχόμενο τις 5.
Ναι.
Ωραία, φίλε. Τι δεν το έκανες?
Δεν το έκανα γιατί σκέφτηκα συναδελφικά ότι δεν είναι δυνατόν να σας σηκώσουμε τόσο νωρίς.
Πρόθυμος εγώ. Για σένα, ό,τι θες.
Μάλιστα. Πώς τα είδατε τα πράγματα χθες στο Μαξίμου?
Πολύ καλά.
Τι πιστεύεις?
Καταρχήν άκουσα δηλώσεις από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ξέραν τι λέγανε. Και δεν φαίνονταν όπως έγινε ένας διάλογος, για παράδειγμα, εδώ πέρα στο Earth News, από ανθρώπους οι οποίοι απλά και μόνο θέλουν να διαφωνήσουν για να διαφωνήσουν και να δηλώσουν ότι κάνουν τη δική τους επανάσταση εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών.
Επειδή
ήταν
αυτοί...
άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίναν τι λέγανε, ξέραν τι λέγανε και είχαν και ένα πλάνο. Δηλαδή βγήκε ένας άνθρωπος και λέει: έχουμε παραδώσει υπόμνημα με 60 σελίδες προτάσεις συγκεκριμένες. Έχουμε μπροστά μας τη συζήτηση στη Βουλή όπου θα συμμετέχουμε όλοι. Έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Κερδίσαμε αυτά, πάμε παρακάτω.
Επειδή όμως αυτοί που είναι στα μπλόκα, ναι, σήμερα θα συναντηθούν στο Μπαλαμά για να αποφασίσουν
περαιτέρω, ναι.
Τι πιστεύεις ότι θα γίνει?
Δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνουν μάλλον για ηρωική έξοδο. Δηλαδή το έχουμε δει στο παρελθόν. Όχι, δεν το λέω από το μυαλό μου, το λέω με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία. Δηλαδή θα αποφασίσουν να κατέβουν με τα τρακτέρ. Από τα τρακτέρ δεν θα μπουν όλα, θα μπουν καμιά δεκαριά στο κέντρο της Αθήνας και θα συνεχίσουν, θα γυρίσουν πίσω. Γιατί εντάξει, σιγά σιγά πρέπει να μαζευτούν, γιατί αρχίζουν και οι εργασίες.
Μάλιστα. Διονύσης Χατζημιχάλης σε 12 λεπτά, 13, θα είναι εδώ σε αυτό το μικρόφωνο του Earth News Radio. Συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δημοκρατία, το έγκλημα με τα εμβόλια της Ευλογιάς, αποκαλυπτικά ντοκουμέντα φωτιά. Πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξολόθρευσε την ελληνική κτηνοτροφία, αγνοώντας πεισματικά τις ζητές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μαζικό εμβολιασμό εγωπροβάτων από το Μάιο του 2025. Η έξαρση της θανατώσης 500.000 ζώων θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Κρύβουν την αλήθεια για τον blackout στο FIR Αθηνών για να καλύψουν την Deutsche Telekom. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Φίλος οικής για την καταστολή, διάλογος παροδία του Πρωθυπουργού με τα δικά του παιδιά, κακοστημένη παράσταση στο ραντεβού του Μητσοτάκη με τους 25, εκπλήξεις στα βιογραφικά των διασπαστών. Τραμπουκισμοί, το Τραμπ ξεχωριστά με άλλο χρώμα, στα τυφλά ο Αμερικανός πρόεδρος επιβάλλει πρόσθετους δασμούς 25% στις χώρες που κάνουν δουλειές με την Τεχεράνη. Λοιπόν, γιατί η Μόσχα πυροβολεί το Πατριαρχείο, παροχημένη τεχνολογία, προχωρημένη ασυνεννοησία, το πόρισμα για τον αέριο blackout. Πάμε στο ριζοσπάστη. Καμία απειλή τελεσίγραφο δεν θα σταματήσει το δίκαιο αγώνα και την αλληλεγγύη στα μπλόκα. Μνημείο πρόκληση, δηλώσει Μητσοτάκη μετά τη συνάντηση με τους πρόθυμους. Νέα πανελλαδική σύσκεψη σήμερα στον Παλαμά Καρδίτσας για τα επόμενα βήματα. Κόντρα, συναγερμό στα κόμματα μετά το νέο γκάλο που δείχνει μεγάλες ανατροπές, εκτείναξη Καριστιανού στη δεύτερη θέση, απόλυτη κυριαρχία στις ηλικίες 17-40 και κυρίως στις νέες εργαζόμενες γυναίκες. Πληθαίνουν τα ερωτήματα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αόριστες υποσχέσεις Μητσοτάκη, απειλές και νέα τελεσίγραφα στα μπλόκα. Νέα απογοητευτικά στοιχεία, συντάξη πείνας για 6 στους 10 συνταξιούχους. Τάκης Θεοδωρικάκος, πολύτιμο κεφάλαιο για την Ελλάδα, οι βουλευτές της Διασποράς, Χαριλάου Τρικούπη, Μαραθώνιος Αντοχής, οι επόμενες εκλογές. Και ναυτεμπορική, η νέη ράμπο κατά φόρο διαφυγής ξεπλήματος ΑΔΕ, με υπεραρμοδιότητες, οι ομάδες δέος για καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.
Earth News Radio, 105,8.
To escape, the city was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning. To get to you. Is that all right?
Καλημέρα στον Θανάση, ευχαριστούμε για την εντυπωσιακή φωτογραφία. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στο Μαΐ, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό, τη Στέλλα, τον Χρήστο, εδώ το γείτονα στην Αγία Παρασκευή, μας λέει και σήμερα έχει ψύχρα το πρωί. Πάρτε ένα καλύτερο μπουφάν, αλλά νομίζω από τη σιγά σιγά από το μεσημέρι θα ανέβει η θερμοκρασία, έρχονται νοτιάδες, δεν θα είναι η κατάσταση όπως ήταν χθες που το κρύο ήταν ισχυρό και τις πολλές ώρες της ημέρας. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Λοιπόν, χθες είχαμε και την παρέτηση χθες αργά το βράδυ από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, όπου μέχρι χθες ήταν πρόεδρος, από τη Μαρία Καριστιανού, υποστηρίζοντας πως ο διχασμός επικράτησε. Θυμίζω ότι το Σάββατο 5 μέλη του Συλλόγου είχαν ζητήσει με επιστολή τους την παρέτηση Μαρίας Καριστιανού και η ίδια δήλωσε ότι θεωρεί παράτυπη την αποστολή email με την απέτηση των υπολείπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί και ζήτησε αυτό να γίνει μέσω γενικής συνέλευσης. Ωστόσο, οι συνεντεύξεις που έδωσαν τόσο ο αντιπρόεδρος και η γραμματέας του Συλλόγου αλλά και η μητέρα της Κλαούντιας, της χαμένης Κλαούντιας χθες, νομίζω ότι άσκησαν καταλυτικό ρόλο στο να οδηγήσουν την Μαρία Καριστιανού να ανεβάσει την ανακοίνωσή της στο Facebook, όπου παρετείται. Παράλληλα βεβαίως καταγγέλει και σοβαρές παρατυπίες στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, κάνοντας λόγο για άκυρη και αντικαταστατική απόφαση 5 από τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά την παρέτησή της από την Προεδρία. Επισημαίνει ότι ουδέποτε συγκλήθηκε νόμιμα συνεδρίαση με σχετικό θέμα ημερήσιας διάταξης, ενώ υπογραμμίζει ότι η παρέτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αποφασιστεί από τρίτους. Μιλάει για τα συστηματικά εμπόδια στο έργο της, με αιχμή την άρνηση δημοσιοποίησης των οικονομικών του Συλλόγου, καθώς και στην αφισβήτηση των παρεμβάσεών της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάδειξη των παραβιάσεων του κράτους δικαίου στην υπόθεση των Τεμπών. Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, η κυρία Μαρία Καριστιανού αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και ζητά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καλώντας τα μέλη του Συλλόγου να αποφασίσουν κυριαρχικά για τη συνέχεια. Βέβαια, η κυρία Καριστιανού δεν είχε μόνο την παρέτηση χθες, ήταν πρωταγωνίστρια. Είχε μία διαμάχη, μία αντιπαράθεση πολύ έντονη με τον κύριο Καραχάλιο. Τον κύριο Καραχάλιο, ο οποίος στο παρελθόν ήταν στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Νίκος Καραχάλιος, ο ίδιος έχει υποστηρίξει σχετικά με τις συναντήσεις που είχε με την κυρία Καριστιανού για τη Γερόντισσα, με τα αραμαϊκά και όλα αυτά που ξέρετε. Η κυρία Καριστιανού τα χαρακτήρισε παραλήρημα. Η μόνη αλήθεια, είπε στο παραλήρημα του κυρίου Καραχάλιου, είναι ότι τον συνάντησα 2-3 φορές. Όποιος λέει το αντίθετο να φέρει στοιχεία. Το ότι το συναντώ κάποιος στον δρόμο ή πάω για καφέ με κάποιον δεν σημαίνει τη συνεργασία που φαντάζεται ο κύριος αυτός. Είπε για τη Γερόντισσα η κυρία Καριστιανού ότι η αλήθεια είναι ότι έχω ένα πνευματικό. Η σχέση μου με την Εκκλησία δεν ήταν πολύ στενή, αλλά μετά το χαμό της χώρας μου στράφηκα προς το Θεό για να σταθώ στα πόδια μου και να μην τρελαθώ. Έχω και μια ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Αλλά αυτά όλα τι σχέση έχουν με αυτά που λέει και τα έχει μπλέξει τα παραθρησκευτικά και τις μαγείες με το χάος στο μυαλό του, δεν μπορώ να εξηγήσω. Όταν ρωτήθηκε αν ζητήθηκε από τον Νίκο Καραχάλιο να αναλάβει ρόλο στο υποσύσταστη κόμμα Καριστιανού, απάντησε: για όνομα του Θεού, η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός φαίνεται από το πρώτο ραντεβού. Και ο κύριος Καραχάλιος δεν μου έδωσε τέτοια στοιχεία. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευγένειας, δέχτηκα να τον δω άλλες 2-3 φορές για γενικά θέματα. Ο κύριος Καραχάλιος, συναντήσεις αυτές, μιλούσε για ό,τι συνέβαινε στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, απάντησε ο κύριος Καραχάλιος στην κυρία Καριστιανού: είναι ψεύτρα κατά συρροή, έχω 600 μηνύματα, την έχουν μαγέψει η Γρατσία με την Γερόντισσα. Η Νίκη Γρατσία, η οποία είναι πρώην υποψήφια βουλευτής με τη Νίκη, αλλά είναι βαίνεται ένα ισχυρό πρόσωπο κοντά στη Μαρία Καριστιανού. Ο κύριος Καραχάλιος λοιπόν είπε ότι η κυρία Μαρία Καριστιανού είναι κατά συρροή ψεύτρα, μυθομανής και έχει δημιουργήσει μια κατάσταση φρενοκομείου και ότι την έχει μαγέψει η Μαρία Γρατσία και η Γερόντισσα ενώ έκανε λόγο για σέκτα. Λοιπόν, όμως η ιστορία της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα που πάει να δημιουργήσει έχει φέρει και άλλα προβλήματα. Έχει φέρει μια αντιπαράθεση μεταξύ του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κωνσταρβανίτη, με τον Νικόλα Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρης έκανε δηλώσει εις βάρος του κυρίου Αρβανίτη ότι καπηλεύτηκε προεκλογικά τα κινήματα των πολιτών, όπως το Σύλλογο των Θυμάτων των Ντεμπών. Και βέβαια τώρα αντιλαμβάνεστε ότι ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης βρέθηκε και εκτός ΣΥΡΙΖΑ και εκτός του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Εντός φαίνεται ότι είναι άλλα πρόσωπα, όπως παράδειγμα ο Μιχάλης Πατσίκας, ο οποίος στο παρελθόν είχε πρωταγωνιστεί στη διοργάνωση των συλλαλητηρίων κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών ως επικεφαλής της κίνησης ΕΠΟΣ. Τώρα, ποια πρόσωπα θα είναι κοντά στην κυρία Καριστιανού, μένει να το δούμε. Η κυρία Καριστιανού, κόβοντας τον κύριο Φαραντούρη, ουσιαστικά έχει κόψει και τον κύριο Καμένο και όλα τα υπόλοιπα στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει στελέχη σε κάποιο κόμμα. Μένουν 2 λεπτά. Είχαμε πολύ ρεπορτάζ και για το θέμα του τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Αναβάλλεται το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, άρα δεν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον Πρωθυπουργό πάλι έτσι σε μια συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα. Μια συνάντηση από μακριά βεβαίως. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα είναι εκεί, θα συνεχίσει τις περιοδίες του. Θα δούμε τώρα πώς θα αντιμετωπίσει το ζήτημα με την κυρία Καριστιανού. Πάντως θα τον υποδεχθεί τον κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη ο Αντώνης Αουλίδης. Φίλος, πολιτικός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά πλέον έχει απομακρυνθεί από το ΠΑΣΟΚ και φαίνεται ότι παίρνει άλλους δρόμους προς το κόμμα όταν ανακοινωθεί και αυτό του κυρίου Τσίπρα. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε τις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Προσοχή στους δρόμους, όπως λέμε κάθε μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Look at the truth.